มันแล้วมันแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้ก็พบกันเช่นเคยกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดกับผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์นะครับสำหรับรายการในวันนี้ก็ขอเสนอต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณสรัญญาเจริญสิริได้สัมภาษณ์ครอบครัวมหันต์คสุวรรณซึ่งครอบครัวนี้ก็มีน้องศิรภพเยาวชนคนเก่งที่มากด้วยความสามารถคว้ารางวัลต่างๆอย่างมากมายตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษากันเลยทีเดียวครับซึ่งตัวน้องศิรภพเองก็ฉายแววความเก่งตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลนอกจากรางวัลต่างๆแล้วน้องศิรภพยังเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งผลิตผลงาน DVD เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์รวมทั้งเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาธรรมะออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนจัดทำเว็บไซต์เปิดโลกกว้างด้วยการท่องเที่ยวและยังได้เขียนหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองครับผมฟังแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มในความเก่งของน้องศิรภพและในวันนี้เราไปฟังกันต่อนะครับว่าน้องศิรภพมีเคล็ดลับอย่างไรจึงได้เป็นเยาวชนคนเก่งอย่างนี้ครับเราไปฟังจากการสัมภาษณ์ของคุณสรัญญากันเลยนะครับ
ผลงานต่างๆที่น้องศิรภพพูดมานี่นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าน้องศิรภพนี่จะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆแถมยังพกพาความสามารถชนิดพิเศษที่หาตัวจับได้ยากพี่สัญญาขอปรบมือให้น้องศิรภพนะคะแหมไม่รู้ว่าจะกล่าวคำว่าอะไรดีจึงจะให้ประทับใจในความสามารถของน้องเขาเนี่ยพี่สัญญาขอถามรายละเอียดในแต่ละชิ้นงานหน่อยนะคะที่บอกว่าได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์พอจะจำได้ไหมคะว่าน้องศิรภพเนี่ยเสนอโครงงานเกี่ยวกับอะไรจึงได้รับรางวัลเหรียญทองเนี่ยเผื่อว่าน้องๆคนที่เขากำลังฟังรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยจะได้นำไปใช้บ้างอะค่ะ
ครับตอนนั้นนะครับเป็นโครงงานที่ผมทำตอนศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับก็เป็นโครงงานเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นหรือว่าสำรวจการดำเนินชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะมาศึกษาว่าแท้ที่จริงแล้วความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนกลุ่มของนักเรียนในโรงเรียนนั้นมีความต้องการในสิ่งใดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเป็นข้อมูลที่ไปอ้างอิงในการใช้พัฒนาในด้านต่างๆของโรงเรียนได้ต่อไปด้วยครับ
นับว่าเป็นโครงงานที่ดีแล้วก็มีประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากเลยนะคะนอกจากนี้น้องศิรภพเนี่ยยังได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคด้วยแล้วก็รางวัลชมเชยการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎน้องศิรภพมีเคล็ดลับอย่างไรที่จะทำให้เรียนเก่งวิชานี้คะเผื่อเยาวชนคนอื่นจะได้นำไปเป็นแบบอย่างบ้างอะคะ
ครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์มันเป็นวิชาที่เราต้องฝึกฝนทำอยู่บ่อยๆให้คุ้นเคยกับสิ่งที่เราพบเจอพวกโจทย์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมฟังคำหนึ่งจากอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือคุณครูสมศรีธรรมสารโสพลนะครับท่านบอกไว้ว่าเมื่อก่อนนี้คุณครูเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษไม่เก่ง เรียนได้แค่เกรด1แต่ตอนนี้มาเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างไร ครูบอกเคล็ดลับบอกว่าการ ที่เราจะทำอะไรนะครับเราควรเป็นควายที่เทียมเกวียนไปเรื่อยๆครับ เพื่อให้เจอสิ่งต่างๆที่มันซ้ำๆเมื่อซ้ำไปบ่อยๆมันก็เกิดความคุ้นเคยความเคยชินมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเราได้ด้วยครับในด้านต่างๆที่เราต้องการพัฒนานั่นก็รวมไปถึงวิชาคณิตศาสตร์ด้วยครับ
พูดง่ายก็คือฝึกทำบ่อยๆจะได้เกิดทักษะอะไรชนิดนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเวลาเจอเราก็เฮ้ยเคยเจอแล้วนี่ก็สามารถทำได้ครับ
ค่ะจากความเก่งทางด้านคณิตศาสตร์นี้ละมั้งคะคงจะเป็นแรงจูงใจให้น้องศิรภพนี่หันมาสนใจทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองซึ่งเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่น้องๆเยาวชนหลายๆคนควรจะลองฝึกทำดูบ้างนะคะไหนลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิคะว่าทำไมศิรภพนี่อยากจะทำเว็บไซต์แล้วก็เริ่มต้นทำยังไงแล้วก็ในเว็บนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
ครับตอนแรกนะครับผมก็ ชอบเล่นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับก
็
มีโอกาสได้เล่นอินเทอร์เน็ตไปพบเนื้อหาความรู้มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยลองอยากลองทำขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่4ครับ
ประถมปีที่4นะคะโอ้เก่งมากเลยค่ะ
ครับแล้วตอนนี้ก็ในเว็บไซต์นะครับก็มีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงที่บอกไว้ข้างต้นนะครับก็คือเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติธรรมะออนไลน์เนี่ยครับ
ค่ะค่ะ
น้องๆเยาวชนและท่านผู้ฟังท่านอื่นๆฟังการสัมภาษณ์ของคุณสรัญญาในวันนี้แล้วก็คงจะทึ่งเหมือนผมอีกแล้วใช่ไหมล่ะครับที่น้องศิรภพสามารถทำเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4และจากเคล็ดลับที่น้องศิรภพได้บอกพวกเราว่าถ้าอยากเป็นคนเก่งก็ต้องหมั่นฝึกฝนทำบ่อยๆจะได้พัฒนาทักษะต่างๆให้ดีขึ้นและจากจุดนี้เองเมื่อโตขึ้นน้องศิรภพจึงได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเว็บไซต์ธรรมะออนไลน์น้องศิรภพได้แรงบันดาลใจอย่างไรจึงคิดที่จะทำเว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่จะสนใจในเรื่องนี้กันน้อยมากครับก็กดติดตามได้ในช่วงหน้าเวลา 9:25 นหรือเวลา 21:30 นสวัสดีครับ